În seara aceasta am să citesc un text din 1 Corinteni, capitolul 9. Probabil unii dintre noastre deja l-ați intuit în baza cântărilor. 1 Corinteni 9, versetele 15 la 23. Dar eu nu m-am folosit de niciunul din aceste drepturi și nu vă scriu aceste lucruri ca să cer să se facă așa cu mine. Căci aș vrea mai bine să mor decât să-mi ia cineva pricina mea de laudă. Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie să o vestesc. Și vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. Dacă fac lucrul acesta de bunăvoie, am o răsplată. Chiar dacă îl fac de silă, este o isprăvnicie care mi-a fost încredințată. Care este atunci răsplata mea? Este să vestesc fără plată Evanghelia pe care o vestesc și să nu mă folosesc de dreptul meu în Evanghelie, căci, măcar că sunt slobod față de toți, m-am făcut robul tuturor ca să câștig pe cei mulți. Cu iudeii m-am făcut ca un iudei, ca să câștig pe iudei. Cu cei ce sunt sub lege, m-am făcut ca și când aș fi fost sub lege, măcar că nu sunt sub lege. Ca să câștig pe cei ce sunt sub lege. Cu cei ce sunt fără lege, m-am făcut ca și cum aș fi fost fără lege, măcar că nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Hristos, ca să câștig pe cei fără lege. Am fost slab cu cei slabi, ca să câștig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul, ca oricum să mântuiesc pe unii din ei. Fac totul pentru Evanghelie, ca să am și eu parte de ea. Am fost înștiințat în scurt de faptul că în seara aceasta va trebui să țin locul fratelui Cristi Fleșariu. Probabil știți că soția lui Magda a fost operată la fiere și e încă în spital și în perioadă un pic mai grea pentru el, ca soț și tată, fiind toată responsabilitatea casei și a copiilor pentru câteva zile asupra lui. Așa că duminică seara am primit din partea lui îndemnul și l-am luat din mâna Domnului. Am zis, Domne, trebuie să ne ajutăm între noi ca frații. Dar am fost așa, cu încredere că Domnul mă va ajuta să aduc înaintea dumneavoastră un cuvânt care mai întâi să fi trecut prin mintea și prin inima mea și apoi și sper și prin mintea și inima dumneavoastră. Și astăzi, destul de târziu am primit textul, chiar mă gândeam, zic, Doamne, zic, când ai de gând să mi-l dai? Și am primit dimineață din Romani 1 despre Evanghelie și în momentul acela Duhul Dumnezeu mi-a adus în minte acest verset 16 din capitolul 9 pe care l-am citit și parcă m-a podit din plânsul așa dintr-o dată, gândindu-mă în ce condiții a vestit Pavel Evanghelia și ce a însemnat pentru el Evanghelia și dedicarea, și mă gândeam la mine, incomparabil. Și am zis, Doamne, mi-e și rușine. Dar totuși chemarea este aceeași pentru fiecare, indiferent că suntem frați sau surori, vestirea Evangheliei de la om la om este în sarcina fiecăruia dintre noi. Că unii dintre frați au chemarea aceasta să o facă și în locuri publice și deplasându-se în teren și stând de vorbă cu suflete. Este o chemare a lui Dumnezeu, o alegere, un dar pe care El l-a dat unora, dar am stat și m-am gândit motivația care ar trebui să ne însuflețească și pe unii și pe alții, surori sau frați, public sau de la om la om. Dragoste. Dacă cel care îi vestește Evanghelia nu simte dragoste în atitudine și în vorbe, s-ar putea ca Evanghelia, așa cum o prezentăm noi, altfel decât în dragoste, mai rău să îi îndepărteze de Dumnezeu și să-i facă să respingă. Sigur, textul care l-am citit e cu referire strictă la Pavel și situația în care se găsea Evanghelia care o vestea în Corint. Scrisoarea este adresată Bisericii din Corint și ceea ce el pune în evidență aici, faptul că a fost motivat de a vesti Evanghelia fără să aibă vreo pretenție de la ei, s-a referit strict pe sub Corint, pentru că au fost alte împrejurări în care Pavel a fost susținut de către frați și împreună cu el era o echipă de surori și frați care l-au sprijinit în vestirea Evangheliei și probabil că a fost ceva aparte pentru Corint, nu știu să explic. Ce l-a determinat pe Pavel să ia această hotărâre de a nu pune niciun fel de sarcină peste ei în susținerea lui financiară, materială, probabil pentru că erau unii acolo care aveau această pretenție ca să trăiască din Evanghelie. Probabil că mărturia acestora nu era ce trebuia, se poate, și atunci Pavel, ca să facă diferența și să arate că pentru el Evanghelie e cu totul altceva decât pentru ceilalți, avea o, cu totul altă motivație, a luat această decizie. Dar mă gândeam, apropo de ceea ce ne învață Scriptura, și în vremea Vechiului Testament, știți că toți care slujeau la templu trăiau din ceea ce Dumnezeu aducea la templu prin oamenii din popor. Și astăzi sunt chemări speciale pentru unii dintre noi care să trăiască din Evanghelie. Fie că este misiune internă, fie că este misiune externă, sunt frați care s-au dedicat total acestei lucrări, renunțând poate la un loc de muncă și posibilitatea de a-și susține familia sau pe ei înșiși, dacă nu sunt familiști. Și această sarcină cade în dreptul bisericilor din care fac parte și care i-au trimis această lucrare. Cred că ar trebui să avem cunoștință despre astfel de frați și cel puțin în rugăciune toți să ne alăturăm unor astfel de lucrări. Și apoi și ca persoane, cine are pe inimă lucrul acesta să o facă direct, dar și ca biserică să avem în vedere susținerea financiară a acestor lucrători cu normă întreagă în Evanghelie. Pavel le spune acestora din Corint că faptul că el vestea Evanghelia nu era un lucru cu care să se laude. Cred că acolo erau și oameni de felul acesta. Pentru care poziția asta de a vesti Evanghelia și probabil că era mai mult în cadrul comunității. Era o pricină de laudă. Și Pavel le spune, eu nu mă laud. Eu trebuie să vestesc Evanghelia. Și mă gândeam, mai ales în Occident, dar cred că cercetarea de sine este ceva necesar pentru toți. Dar aș vrea să mă refer acum la Occident, mai ales prin America. S-au ridicat atât de mulți, așa numiți evangheliști sau televangheliști, care prin discursurile lor, prin retorica care au deprins-o, reușesc să atragă mulțimi. Și de cele mai multe ori, în spatele acestor mișcări sunt motivații greșite. Și sunt oameni pentru care slujba aia care o fac este o pricină de laudă. Sunt văzuți, sunt aplaudați, chiar la scenă deschisă, uneori. Și nivelul lor de trai trădează, de fapt, lucrul acesta. Case mari, auzeam până chiar și avioane personale, unii dintre ei au ajuns să aibă, avioane private. Și te gândești atunci în situația în care poate să ajungă un om, încât faptul că se ridică într-un loc acesta și este ascultat de mii de oameni, îl pune în postura aceasta de a primi aplauzele, a se bucura de recunoaștere, îl pune într-o poziție foarte riscantă, foarte periculoasă. Și bunurile materiale ale acestora fac notă discordantă cu viața care a trăit-o Domnul Iisus și apostolii, ucenicii, imediat după, și mai ales motivația care au avut-o, câștigarea de suflete. Evanghelia a fost, este și va fi, câtă vreme va fi creația aceasta, puterea lui Dumnezeu. Și eu aș zice, alături de ce spune acolo Apostolul Pavel, bisericii din Roma, pentru mântuirea fiecăruia care crede, eu cred că este în primul rând puterea transformatoare a vieții celui care o vestește. Și cred că aici ar trebui să se vadă în primul rând puterea în viața celui care o vestește. O viață transformată și o armonie, aș putea spune, între mesajul Evangheliei și viața respectivului. O pildă de urmat și o frică de Dumnezeu care să se vadă în viața respectivului în orice împrejurare. În primul rând în familie, acolo consider eu că este atelierul lui Dumnezeu pentru șlefuirea caracterului și cred că acolo se dau adevăratele teste pentru omul lui Dumnezeu care vestește Evanghelia. Și apoi, lărgind cercul, poate la locul de muncă, pentru cei care au un loc de muncă, în biserică și apoi în societate. Vedeam exemplu și altă dată ce jenant ar fi ca într-o zi să te trezești când ești în locul acesta cu cineva care intră pe ușă și te rușinează într-o situație din trecut odată. Și pun o întrebare din versetul acesta 16. Fiecare noi, ca bărbați, să ne punem în dreptul nostru. Este pentru mine o pricină de laudă, vestirea Evangheliei. Faptul că poate sunt un pic mai în față decât alții. Pot să spun și eu, ca și Pavel, că am primit o însărcinare, că e de la Dumnezeu. Mă simt eu responsabil. Pot să spun ca și el, vai de mine. Vedeți, trăim niște vremuri când lepădarea de credință devine din ce în ce mai evidentă. Și foarte curios, se așterne o jenă, o rușine peste noi, ca biserică, pentru a mai vesti Evanghelia. O facem tot mai greu și tot mai rar. Și ea rămâne în continuare, puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor, dar numai în măsura în care eu mă las transformat de Evanghelie, și înțeleg că această însărcinare o am și eu de la Dumnezeu. Oamenii aceia nu vor putea ajungă să creadă decât dacă cineva se va duce să le spună. Și poate că pentru o anumită comunitate sau chiar o anumită persoană, Dumnezeu a ales pe cineva dintre noi și vrea să se folosească de noi. Poate că în momentele acestea, în conștiința noastră, ne gândim la o astfel de persoană. Domnul ne spune, du-te, te-am ales pe tine, du-te, du-te și vestește Evanghelia. Nu-ți fie teamă, nu te rușina, voi fi eu cu tine, te voi însoți. Cum i-am spus și lui Moise, când și el a simțit dificultatea a ceea ce îi se cerea. Eu voi fi cu tine, voi fi cu gura ta. Și vedeți, atunci când ne pune Dumnezeu în legătură cu cineva, în afara bisericii. Niciunul dintre noi nu cred că stăm să ne gândim când plecăm de acasă că trebuie să avem o predică pregătită pentru a putea să o spunem. Și plecăm ca să ne rezolvăm problemele, poate unii dintre noi cu gândul și dorința ca să interacționăm cu cineva și să-i spunem ceva, dar niciodată nu ne-am făcut niște copiuțe de acasă pe care să le scoatem și să începem să citim după ele sau... Nu. Ăsta e rolul Duhului lui Dumnezeu. Ca să ne învețe ce să spunem chiar atunci. Și de multe ori rămânem și noi surprinși de cuvintele care le spunem și observăm că de cele mai multe ori sunt total diferite. Nu seamănă între ele. Conversațiile care le avem cu diverse persoane nu seamănă între ele. Aici este libertatea Duhului Dumnezeu de a ne folosi în măsura în care ne punem la dispoziția Lui. El ne insuflă cuvintele. Și eu cred că acesta a fost stilul lui Pavel de vestire Evangheliei pe unde a fost. El a fost inspirat de Duhul lui Dumnezeu exact pentru împrejurarea respectivă. Dacă Evanghelia este aici în inimă, și Evanghelia e foarte simplă, o spune el în 1 Corinteni 15, dar în ce ne privește, ar trebui să fie prin propriile cuvinte. Cine e Evanghelia? Domnul. Domnul este acela care a venit cu această veste bună din partea Tatălui Său. Că mi-a câștigat iertarea la Golgota. Iar eu am primit harul acesta de a crede în El. Dragul meu, ce-o fi rudă, prieten sau cunoștință sau un străin cu care ne pune Dumnezeu în legătură. Aceste cuvinte simple. Aceeași șansă o ai și tu să crezi. Nimic altceva. Și să simtă dragoste, să simtă naturalețe și dezinteres. Ce pierzi sau câștigi dacă dumneata îți pui încrederea în Hristos pentru a fi salvat? Da, voi câștiga poate un frate de credință. Dar este câștigul dumitale personal. Pentru că vei fi salvat de la judecata lui Dumnezeu, care va veni și se vede deja. E o formă de judecată, ceea ce trăim noi astăzi, pe pământ, cu scopul ca omenirea să se trezească, sigur. Se așterne peste pământ întunericul și cel rău lucrează cu furie mare. Spune Pavel, dacă fac lucrul acesta de bunăvoie, am o răsplată. Sigur, ne-am dat seama că nu e vorba de o răsplată în plan material. Tocmai le spusese lucrul acesta. Prefera să moară decât să cineva să-i impute vina că ar fi profitat cumva de ei. Răsplata cred că are două aspecte aici. Unul privește viața de aici și unul privește veșnicia. Pentru aceia care primesc Evanghelia vestită prin noi, răsplata sau aspectul răsplătirii pentru veșnicie este că ni se vor alătura în veșnicie frați și surori care au crezut în Domnul Iisus prin vestirea de către noi a cuvântului. Și eu cred că asta este o mare bucurie. Mi-aduc aminte în vremurile de început când a chemat Domnul în această lucrare. Stăteam cu el de vorbă singur și i-am zis ceva de genul, Doamne, și eram serios și cu lacrimi în ochi. Zic că chiar dacă nu voi vedea aici pe pământ vreun suflet care să se întoarcă la tine, după ce mă folosești în vestirea cuvântului, zic că aș vrea să-i văd sus în veșnicie. Zic că acolo este bucuria să știu și să-mi arăți acolo. Uite, împrejurarea. Și acum vă mărturisesc că au trecut ani și n-am văzut un astfel de suflet. Și mă uitam aici în adunare, erau frați care vesteau cuvântul, cu putere, se întorceau suflete la Dumnezeu și mă gândeam, zic, mi-aș fi dorit și eu acum. Îi spuneam, Doamne, știi ceva? Zic, parcă aș vrea să văd și eu totuși un suflet. Zic, să știu și eu că, na, am fost acolo, alături de tine, la seceriș. Da, nu știu cât de important e lucrul acesta. La urmă, hotărârea care o iau oamenii aceștia pentru Domnul iau sub influența Duhului Sfânt și nici de cum sub influența vreunuia dintre noi. N-ar trebui decât să reflectăm, să zic așa, viața Domnului Iisus și să fim din partea lui Dumnezeu un glas de care El să se folosească. Răsplata în veșnicie și răsplata aici pe pământ. Am văzut așa de-a lungul anilor o deosebire pe care o face Dumnezeu în mod foarte evident cu cei care s-au pus la dispoziția Lui pentru vestirea Evangheliei, pentru câștigarea de suflete. Îi binecuvântează mult în comparație cu ceilalți. Și o face în așa fel încât să vadă toți. Pentru ca să se vadă deosebirea, așa cum este scris în cuvânt. Deosebirea între cel ce slujește și cel ce nu slujește. O spun și din experiența mea personală. Au fost situații când Domnul m-a surprins în urma unor chemări așa la niște lucrări, când m-am dat un pic deoparte și m-am dus și am văzut că Dumnezeu n-a rămas niciodată dator. Și vă asigur că nu va rămâne niciodată dator pentru orice osteneală pe care noi o facem din dragoste pentru numele Lui. Este o răsplătire și aici, pe pământ. Ce a făcut Pavel, pe unde a mers, a întâlnit și evrei, a întâlnit și neevrei. A știut să se adapteze în orice situație. Nu. Cu ani în urmă, când citeam textul acesta, vă spun sincer că m-am luptat cu mine însumi să încerc să înțeleg cum de n-a fost duplicitar. La o primă citire, mai superficială, cam ideea asta se desprinde. Pavel a fost un fățarnic. Când într-un fel, când într-altul. Numai că lucrurile sunt mult mai profunde. Pavel a știut să se adapteze oamenilor pe care i-a întâlnit. Nu, nici de cum, cu evreii a ținut legea lui Dumnezeu. Nu. El se afla sub legea Domnului Hristos, o lege a libertății. Dar a știut să rămână totuși în aspectul acela cultural al lor. A mâncat cu ei fără probleme. S-a dus să le vestească Evanghelia într-o zi de sabat, chiar în sinagogi. N-a avut nicio dificultate de vinsă aceasta. Și acesta cred că este aspectul la care el s-a referit. Iar când era între neamuri, s-a adaptat situației dintre neamuri. Măcar că era sub o lege a lui Hristos. Și oamenii aceia erau fără legea lui Dumnezeu. Fără legea lui Moise. A știut să se armonizeze situații respective. Probabil ați citit despre viața lui Hudson Taylor. A revoluționat misiunea externă la timpul respectiv, îmbrăcându-se la fel ca și cei din poporul chinez, adoptând o frizură exact ca a lor, mâncând mâncarea lor și trăind între ei. I-a șocat, la vremea respectivă, pe misionarii care erau, dar mai târziu și-au dat seama că a fost o metodă foarte bună, pentru că în felul acesta s-a apropiat de ei și a rezonat cu inimile acestora. Și misionarii care au venit după el au adoptat acest stil al lui. Este foarte important să poți să intri în rândul acestor oameni, să te asemeni cu ei, să trăiești cu ei, să nu fie nicio problemă să împrumuți anumite lucruri din cultura lor, evident, până la păcat. Probabil că fratele Marian Nițu ar putea să ne spună multe în privința aceasta, în urma anilor care i-a trăit acolo prin India, și poate că ar înțelege mai bine textul decât noi, care n-am fost nici în pielea lui Pavel, nu ne-am născut nici evrei, ca să știm ce înseamnă să vestești Evanghelia evreilor sau ca evreu celor dintre neamuri. Citim și noi, încercăm să înțelegem ce aș vedea de aici este că a știut să se coboare la nivelul oricui sau să-și ridice discursul la nivelul unor erudiți, cum a fost la Atena, de exemplu. A putut să simtă cu oamenii. Sensul ăsta e de aici. Am fost slab cu cei slabi, ca să câștig pe cei slabi. A știut să se aplece potrivit nivelurilor de cunoștință și nevoilor în care se găseau. A căutat să se facă tuturor totul cu această dorință, ca să-i mântuiască. Iar ceea ce spune în versetul 23 e probabil o dificultate datorită traducerii fratelui Cornilescu. Făcea totul pentru Evanghelie, nu ca să aibă el parte de ea, el avea deja parte de Evanghelie, ci ca să aibă parte împreună cu Evanghelia prin faptul că cei care auzeau Evanghelia și o primeau și aveau parte de ea, Pavel se alătura secerișului Domnului. Parte împreună cu Evanghelia. Eu m-aș bucura ca în vremurile astea care le trăim și care sunt atât de tulburi, de întunecate, de atâta confuzie și luptă spirituală, sunt niște atacuri diabolice care vin din văzduh, din întuneric și le simțim fiecare dintre noi, să rămânem motivați, înflăcărați în primul rând, pentru Evanghelie, pentru Domnul și motivați de a vesti Evanghelia fără nicio răsplată de asta în planul acesta material sau financiar. Măcar că Domnul va ști el cum să ne răsplătească, dar principala motivație aceasta să fie câștigarea de suflete. Și despre lucrul acesta, în cuvântul Domnului ne este descoperit că unii dintre noi vor avea parte chiar de o cunună specială și care sunt câștigători de suflete. Mi-aș dori ca Domnul să rădăcineze puternic în inimile noastre Evanghelia Lui și să fim motivați de a simți cu cei de lângă noi. Și atunci când deschidem gura și ni se oferă prilejul de a vorbi, motivația aceasta să fie ca să-L cunoască pe El și să nu-L fac de silă, să-L fac din dragoste, să simtă sufletul ăla. Dacă nu ne va mai întâlni vreodată, să rămână atât de mișcat, Doamne, mi-a spus omul ăla niște cuvinte care efectiv m-au pus pe gânduri. Nu l-am văzut nici de cum. Aprins așa ca să mă convingă. M-a lăsat pe mine să înțeleg și să iau o decizie. Ce-o fi vrut să spună? Și dacă are dreptate? Dacă plec de pe acest pământ și eu nu știu ce mă așteaptă dincolo. Și mi-a spus despre iertare, că o pot avea și eu, așa cum a primit-o și el. Ce cuvinte simple. Și că iertarea aceasta e din partea lui Dumnezeu, gratis, fără bani. Doar crezând în jertfa Fiului Său. Să lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să ne insufle El, să ne învețe ce cuvinte să folosim, dar mai ales o inimă care să transmită căldura și dragostea pe care am primit-o din partea Domnului Iisus. Amin.